Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek predstavnikom Svetovne luteranske zveze En Bog, en krst, eno telo. V četrtek 24. junija preko spleta srečanje sveta kardinalov s papežem Frančiškom. Kardinal Parolin: ne zahteva se ustavitev zakona zanj. Svoboda izražanja mnenja se nanaša na vse. Pater Guerrero: Petro Novčič je za podporo poslanstvu cerkve.
Svetim očetom so se danes srečali predstavniki Svetovne luteranske zveze. Ekumenizem ni izvajanje cerkvene diplomacije, ampak pot milosti. Ne temelji na človeških posredovanjih in dogovorih, temveč na Božji milosti, ki čisti spomin in srce ter usmerja k obnovljenemu občestvu, je dejal papež Frančišek. Izhajal je iz avsburške veroizpovedi, konfesijo Augustana, ter se osredotočil na besede apostola Pavla iz pisma Efežanom, s katerimi izpovedujemo to, kar nas združuje v veri. Eno telo, en krst, en Bog. V prvem členu konfesijo Augustana izpovedujevero v troedinega Boga, pri čemer se sklicuje predvsem na Nicejski koncil. Nicejska veroizpoved je zavezujoč izraz vere ne le za katoličane in luterane, ampak tudi za naše pravoslavne brate ter za številne druge krščanske skupnosti.
È un tesoro comune. Adoperiamoci affinché il 1700.
To je skupni zaklad, je dejal papež. Prizadevajmo si, da bi 1700-letnica tega pomembnega koncila, ki bo potekala leta 2025, dala nov zagon ekumenski poti, ki je Božji dar in za nas nepreklicna pot. V nadaljevanju je papež spregovoril o enem krstu.
Cari fratelli e sorelle, tutto quello che la grazia di Dio ci sta dando la gioia.
Dragi bratje in sestre, vse to, kar nam Božja milost daje doživljati kot veselje in to deliti, ima svoj temelj ravno v enem krstu za odpuščanje grehov. Sveti krst je izvirni Božji dar, ki je temelj vseh naših verskih prizadevanj in vsakega zauzemanja za popolno enost. Kot je izpostavil, ekumenizem ni izvajanje cerkvene diplomacije, ampak pot milosti. Ne temelji na človeških posredovanjih in dogovorih, temveč na Božji milosti, ki čisti spomin in srce, premaga togosti in usmerja k obnovljenemu občestvu, ne k sporazumom ali spravnim sinkretizmom, temveč k enosti, ki je spravljena v različnostih. V tej luči bi rad spodbudil vse, ki sodelujejo v katoliško-luteranskem dialogu, naj zaupanjem nadaljujejo z neprestano molitvijo, skupnim opravljanjem karitativnosti in z navdušenim iskanjem večje enosti med različnimi udi Kristusovega telesa, je povabil Frančišek. Ob koncu je izpostavil še izraz eno telo in navedel vzklik iz stezejskega pravila: bodite goreči za enost Kristusovega telesa.
La passione per l'unità matura attraverso la sofferenza.
Gorečnost za enost zori skozi trpljenje, ki ga čutimo pred ranami, ki smo jih zadali Kristusovemu telesu. Ko občutimo bolečino zaradi ločitve kristjanov, se približamo temu, kar doživlja Jezus, ko še naprej gleda svoje učence razdvojene, svoja oblačila raztrgana. Papež je dodal, da tudi mi živimo neke vrste gorečnost, in sicer v dvojnem pomenu. Po eni strani trpljenje, ker se še ni mogoče zbrati okoli istega oltarja, ob istem kelihu, po drugi pa gorečnost v služenju enosti, za katero je Gospod molil in daroval svoje življenje.
Proseguiamo, dunque.
Zato z gorečnostjo nadaljujmo našo hojo od spora do občestva, po poti krize, je povabil papež Frančišek ob koncu govora. Naslednji korak bo razumevanje tesnih vezi med cerkvijo, službo in evharistijo. Pomembno bo z duhovno in teološko ponižnostjo pogledati na okoliščine, ki so pripeljale do delitev, in zaupati, da čeprav je žalostne dogodke iz preteklosti nemogoče odstraniti, jih je vendarle mogoče ponovno brati v okviru spravljene zgodovine.
V sporočilu tiskovnega urada Svetega sedeža z datumom 25. juni je zapisano, da je včeraj popoldan, torej v četrtek 24. junija popoldan, začetkom ob 16. uri potekalo preko spleta srečanje sveta kardinalov. Povezani preko spleta iz svojih rezidenc so bili kardinali Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Saint Patrick O'Malley, Oswald Gracias in Fridolin Ambongo Besungo. Medtem ko sta bila iz Vatikana povezana kardinal Giuseppe Bertello in tajnik sveta monsignor Marco Melino. Sveti oče je spremljal delo sveta iz doma svete Marte, medtem ko se srečanja zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti kardinal Pietro Parolin. Po uvodnem pozdravu papeža Frančiška so kardinali podelili kratke prispevke, s katerimi so predstavili trenutno situacijo po različnih kontinentih, tudi glede pandemije COVID-19. V tem kontekstu se je kardinal Gracia zahvalil svetemu očetu za njegove besede bližine glede bolečega stanja v Mjanmaru. Zatem je prevzel besedo papež Frančišek, ki je izpostavil pomembnost sinodalnih procesov, ki bodo potekali na škofijski in nacionalni ravni, ter kako pri njih priti do čim večjega odziva, potem, ko je v preteklih tednih tajništvo za škofovsko sinodo sprožilo proces. Ob koncu srečanja je bilo izraženo zadovoljstvo nad nedavnim poročilom Manevala ter napredkom glede načina ekonomskega in finančnega nadzora svetega sedeža. Srečanje se je končalo ob 18. uri. Naslednje srečanje je predvideno za mesec september.
Sveti sedež ne zahteva ustavitve zakona proti homofobiji in transfobiji in ne izvaja pritiska na italijanski parlament, ampak opozarja na razlago nekaterih delov zakonskega osnutka zanj, je za Vatican News pojasnil državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Izpostavil je, da je verbalna nota običajen način diplomatske komunikacije. Odobril sem verbalno noto, ki je bila posredovana italijanskemu veleposlaniku in seveda sem pomislil, da bi lahko prišlo do odzivov, je zatrdil Parolin. Vendar pa je to bil notranji dokument, ki sta si ga izmenjali vladni administraciji po diplomatski poti. Besedilo, ki je bilo napisano in mišljeno kot sporočilo o nekaterih zaskrbljenostih in zagotovo ne za objavo. Vatikanski državni tajnik je pojasnil pomisleke svetega sedeža v zvezi z zakonskim predlogom zanj. Predvsem bi rad poudaril, da se ni na noben način zahtevala ustavitev zakona. Nasprotujemo vsakršni drži ali dejanju nestrpnosti ali sovraštva do oseb na podlagi njihove spolne usmerjenosti, kot tudi njihove etnične pripadnosti ali verskega prepričanja, je izpostavil. Naša zaskrbljenost se nanaša na probleme pri razlagi, ki bi lahko nastali, če bi bilo sprejeto besedilo z nejasno in negotovo vsebino, ki bi lahko opredelitev, kaj je in kaj ni kaznivo dejanje, postavilo na sodstveno raven, ne da bi se sodniku dalo potrebne parametre za razlikovanje. Pojem diskriminacije je še vedno vsebinsko preveč nejasen. Brez ustrezne specifikacije obstaja nevarnost, da se postavi skupaj najrazličnejša ravnanja in se tako kaznuje vsako morebitno razlikovanje med moškim in žensko, kar ima lahko paradoksalne posledice in čemur se je po našem mnenju treba izogniti, dokler je še čas. Potreba po definiciji je še posebej pomembna, ker se zakonodaja giblje na področju kazenskega pomena, kjer je treba, kot je znano, jasno določiti, kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano delati, je izpostavil kardinal Parolin. Dodal je, da je odziv svetega sedeža preventivne narave in to ravno zato, da bi se opozorilo na probleme, preden bo prepozno. Osnutek zakona je namreč že potrjen. Poseganje potem, ko bi zakon bil že sprejet, bi bilo prepozno. Svetemu sedežu bi lahko pripisali krivdni molk, zlasti kadar gre za vidike, ki so predmet dogovora. Kardinal Parolin je prav tako pojasnil, da vatikanski odziv na predlog zakona zanj ni vmešavanje. Italijanska država je laična in ni konfesionalna, je dejal in izrazil strinjanje z italijanskim premijejem Dragijem o laičnosti države in suverenosti italijanskega parlamenta. Zato je Sveti sedež tudi izbral verbalno noto, ki je sredstvo značilno za dialog v mednarodnih odnosih. Parolin je omenil Draghijevo sklicevanje na spoštovanje ustavnih načel in mednarodnih zavez. Pri tem velja temeljno načelo Pacta sunt servanda. Na podlagi tega smo se v verbalni noti omejili na besedilo glavnih določb konkordata z italijansko državo, ki bi lahko bile načete. To smo storili v odnosu lojalnega sodelovanja in, upam si trditi, je pripomnil kardinal, prijateljstva, ki je bilo in je še vedno značilno za naše odnose. Poudaril je, da tema konkordata doslej v razpravi o zakonu ni bila izrecno obravnavana. Z verbalno noto smo želeli opozoriti na to točko, ki se je ne sme pozabiti. Kot so poudarili tudi nekateri komentatorji, vprašanje svobode mnenja ne zadeva samo katoličanov, ampak vse ljudi, saj se dotika tega, kar drugi vatikanski koncil opredeljuje kot svetišče vesti.
Tik pred tradicionalno nabirko za podporo dobrodelnih namenov in papeževe službe za vesoljno cerkev je prefekt tajništva za ekonomijo predstavil podatke o zbiranju in porabi sredstev. Ljudje imajo pravico vedeti, kako potrošimo denar. Pomembno je sodelovanje, saj si ne moremo predstavljati, da bi cerkev vzdrževali brez prispevkov vernikov. Poznanjevanje evangelija po vsem svetu, z vsem, kar to vključuje, predpostavlja podporno strukturo. Na predvečer nabirke Petro Novčič je prefekt tajništva za ekonomijo, jezuit pater Juan Antonio Guerrero Alves v intervjuju z Andrejem Tornjeljem pojasnil, kako bodo porabljena zbrana sredstva za dobrodelne namene in prispevek za papeževo službo v vesoljni cerkvi. Na prvo vprašanje Andreja Tornjelja, pater Guerrero, veliko ljudi sprašuje in hočejo vedeti glede nabirke po tolikih nasprotujočih si vesteh, je prefekt tajništva za ekonomijo odgovoril. Najprej želim povedati, da imajo ljudje pravico vedeti, kako porabimo denar, ki nam ga dajo. Časi se protislovja rodijo iz pomankanja vedenja, do česar pa lahko pripelje tudi pomankanje preglednosti. Ko sem začel službo prefekta tajništva za ekonomijo, me je sveti oče prosil, naj bom posebej pozoren na preglednost. V tem obdobju na tajništvu sem skušal z verniki deliti ekonomske podatke svetega sedeža, ki jih poznam in se mi zdijo pomembni. Na drugo vprašanje Tornjelja, čemu torej služi Petro Novčič, je pater Guerrero odgovoril. Govorimo o papeževi dobrodelnosti in tako tudi je. Dobrodelnost seveda daje donacije krajevnim cerkvam, ustanovam, družinam ali ljudem v stiski. Ne gre pa samo za denar, ki pride v Rim in ga Vatikan razdeli v različne konce sveta za dobrodelnost. To je del namena Petrovega Novčiča. Obstajajo donacije za Petrov Novčič, ki pridejo in so neposredno porabijo po krajih, kjer obstaja potreba. Naj navedem primer iz tega, kar neposredno poznam. Leta 2021, odkar je pod supervizijo in nadzorom tajništva za ekonomijo, je Petrov Novčič do danes prejel 21 milijonov evrov donacij. Morda je kaj še od lanskega leta, kar je prišlo za mudo. Od tega je bilo 8 milijonov evrov razdeljeni za evangelizacijo in za socialne projekte v podporo cerkvam v stiski, predvsem v državah Afrike, Azije in Latinske Amerike. Razvoj v prvi polovici leta, ko pride več neposrednih donacij, bi moral biti podoben kot v prejšnjih letih. Andreja Tornjelja je zanimalo, vendar Petrovega Novčiča ne uporabljate samo za dobrodelne namene. Pater Guerrero je na to odgovoril. Dejansko, prav tako je pomembno pojasniti in razumeti, da se del papeževe dobrodelnosti nanaša na njegovo poslanstvo edinosti v ljubezni, ki ga izvaja skozi dikasterije in ustanove rimske kurije v službi vesoljne cerkve. Del proračuna nekaterih dikasterijo je namenjen pomoči cerkvam v stiski in v težkih človeških razmerah, vendar to običajno ni glavni del njihovega poslanstva, ki je pogosteje prej v tem, da nudijo svoje posebno služenje vesoljni cerkvi. Te ustanove kurije nimajo svojih lastnih prihodkov in na splošno ne prejemajo finančnega nadomestila za svoje storitve. Mislimo na službo za edinost vere, na liturgijo, na cerkvena sodišča, na papeževo komunikacijo, na skrb za dediščino, ki smo jo prejeli skozi stoletja v knjižnici in v arhivih, kjer hranijo pomembne dokumente za zgodovino človeštva, na papeževa predstavništva v svetu in tako naprej in tako naprej. Te storitve za vesoljno cerkev ne ustvarjajo dohodka in se delno financirajo iz nabirke Petrovega Novčiča. Nadalje je Andreja Tornjelja zanimalo. Pogosto je govora o milijonskem fondu Petrovega Novčiča. Ali lahko pojasnite, zakaj se del nabirke Petrovega Novčiča prihrani in zakaj je ustanovljen sklad? Kar zadeva prihranek in dejstvo, da imamo fond Petrovega Novčiča, ki obstaja že desetletja, je osnovna razlaga ta, da takrat, ko pridejo velike izredne donacije, na primer velika dediščina za papeževo poslanstvo, se ne zdi modro, da bi jo porabili takoj tekom leta. Uporabimo jo lahko pozneje, ko bo večja potreba, ali pa se oblikuje sklad, ki skozi čas podpira dolgoročne projekte. Prihranke v letih, ko je potreb manj, za takrat, ko bodo potrebe večje, je nekaj smiselnega in pametnega. Seveda je te prihranke potrebno upravljati s skrbnostjo, po načelih družbenega nauka cerkve, s preudarnostjo dobrega družinskega očeta in o zavesti, da tisto, kar prejemamo, ne krije vsako leto vseh stroškov poslanstva. Andreja Tornjelja je nadalje zanimalo, ali je gospodarska kriza, ki jo je povzročila pandemija, močno vplivala na zadnjo nabirko Petrovega Novčiča? Prefekt dikasterija za ekonomijo je odgovoril: v zadnjih letih že opažamo manjšanje nabirke. Med leti 2015 in 2019 se je nabirka zmanjšala za 23%. Poleg tega zmanjšanja so bili prihodki leta 2020 v prvem letu COVID-19 nižji za 18%. Verjetno se bo kriza, ki je povezana s pandemijo, čutila tudi letos. Nekatere prejete donacije imajo določen končen cilj, druge so na splošno dane svetemu očetu. Leta 2019 je bila nabirka Petrovega Novčiča v višini 53,86 milijonov evrov, ki je bila razdeljena takole: 43 milijonov za splošni fond Petrovega Novčiča in 10,8 milijona s posebnimi nameni za potrebe v cerkvi in v svetu. Leta 2020 je bila nabirka v višini 44,1 milijon evrov, takole razdeljenih: 30,3 milijona za splošni sklad in 13,8 milijona za posebne namene. Andreja Tornjeli je spraševal naprej: ali ste lahko bolj natančni, kaj pomeni za posebne namene? Ko govorimo o posebnih ali končnih namenih, mislimo na ciljne donacije, na primer za gradnjo cerkva v deželah tretjega sveta, na socialne službe, kot so bolnišnice za otroke, ali za podporo šolam tam, kjer vlada revščina. Podpora navzočnosti redovni skupnosti v okolji, ki so težka zaradi nasilja ali revščine, za izobraževanje pastoralnih delavcev in tako naprej. Socialni projekti na teh področjih imajo levji delež. Če dobimo donacijo z že določenim namenom in jo sprejmemo, spoštujemo voljo darovalca. Po drugi strani so se v proračunih nekateri dikasteri v tem letu zaradi nižjih prihodkov povečali stroški za pomoč cerkvam v težavah, kot v primeru dikasterija za celosten človeški razvoj, ki je povečal svoje izdatke, da bi pomagal v nekaterih institucijah, ki so bile v tem letu najbolj zanemarjene. Pater Guerrero, zakaj je pomembno sodelovanje? Zakaj darovati za Petrov Novčič? Sodelovanje je pomembno, ker si ne moremo predstavljati, da bi poslanstvo cerkve lahko vzdrževali brez prispevka vernikov. Oznanjevanje evangelije po vsem svetu z vsem, kar to vključuje, predpostavlja podporno strukturo. Cerkev je vedno živela na ta način. Kakor je dejal papež Frančišek v svojem sporočilu papeškim misijonskim družbam, je cerkev vedno napredovala po zaslugi daru uboge vdove, prispevka neštetih ljudi, hvaležni za dar vere in ki darujejo, kar morejo. Že na začetku cerkve sveti Pavel spodbuja nabirko za Jeruzalemsko cerkev. V svojih pismih apostol podaja nekatera merila, ki so osredotočena na načelo občestvenosti različnih skupnosti ene same cerkve. Andrejo Tornjeliju, Patro Guerrero, ni in ni zmanjkalo vprašanj. V zadnjih dveh letih so mediji pogosto navajali Petro Novčič zaradi naložbe v lastniški sklad palače na Sloan Avenue v Londonu. Ali je bilo s tem poslom izgubljenega veliko denarja? To je boleča zgodba. Vedno drži, da pri naložbah včasih dobiš in včasih izgubiš. Če pa pride do nepravilnosti, jih je potrebno razumeti in kaznovati odgovorne. Naložbe Petrovega Novčiča so bile tradicionalno v istem košu z naložbami drugih skladov, dodeljenih državnemu tajništvu. Ni bilo lahko reči, da ta del, te delnice ali ta stavba pripada Petrovemu Novčiču. To pa pripada drugim skladom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.